Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
ВМРО-ДПМНЕ е денеска го повика министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски докрај да ја спроведе истрагата за образците за лични карти и во најкус можен рок да ја објасни на македонската и германската јавност зошто германската компанија одлучила да изработи по втор пат бланко образци за возачки дозволи со исти серијски броеви. Спасовски претходно објави дека во магазините на МВР се пронајдени 70.000 образци за дупликат лични карти кои не биле заведени во магазинскиот компјутер. Посредникот во разговорите меѓу представниците на четирите политички партии и Питер Ван Хауте денеска пред почетокот на средбата во клубот на пратеници рече дека очекува денеска или најдоцна утре пред средбите на еврокомесарот Хан во Скопје да биде постигнат договор за прашањата поврзани со медиумите и избирачкиот список. Запрашан дали смета дека премиерот Груевски ќе го испочитува рокот и ќе поднесе оставка, Ван Хауте рече дека не се сомнева оти премиерот ќе го испочитува договорот од пржино. Иран го одстрани јадрото на нуклеарниот реактор во Арак како дел од обврските на Техеран според договорот со шесте светски сили, јави државната иранска телевизија. Меѓународните инспектори сега треба да го потврдат чекорот пред да го пратат својот извештај до Меѓународната агенција за атомска енергија. Украинскиот председател Петро Порошенко вети дека ќе го врати државниот суверенитет врз истокот на земјата во текот на оваа година. Порошенко додаде дека обезбедувањето на враќањето на Крим од руска контрола е приоритет, велејќи дека деокупацијата на полуостровот, што беше анектиран од Русија во март 2014 година, мора да се спроведе преку меѓународни механизми со помош од Европската Унија и од Соединетите Држави. Автобус со 31 бегалци од Сирија е на пат од Јужна Германија кон Берлин, откако локалниот политичар Петер Драер од областа Ландсхут ја спроведе најавата дека ќе ги испрати бегалците на канцеларката Ангела Меркел, ако во неговата област веќе нема да може да обезбеди сместување за нив. Во Германија расте загриженоста за тоа како ќе се справи со 1.100.000 азиланти кои пристигнаа во земјата минатата година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска преку соопштение порача дека очекува сите елементи од договорот од пржино да бидат решени пред или за време на неговата утрешна посета на Скопје, со што ќе се овозможат кредибилни избори во предвидениот рок. Лидерите на најголемите партии во Македонија пак очекуваат Хан да им ги реши сите проблеми и несогласувања. Мирјана Спасовска.
Еден ден пред посетата на еврокомесарот Хан на политичката сцена се води расправа за можноста од презакажување на изборите, па поради тоа неизвестно и дали премиерот Груевски ќе ја поднесе својата оставка за да може потоа да се формира техничката влада. Оно што е јасно дека политичката работна група составена